Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής σκοτικός, ελθέ και σκήνος στην ελλημήν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι.
Την ευχή του Σεβασμιωτάτου Πατρός μας, είμαστε στη νέα αυτή ομιλητική περίοδο μαζί σας. Με τη χάρη του Θεού βέβαια θα πούμε λίγα πράγματα και ευχόμαστε στη φετινή περίοδο να έχουμε καρποφορία, φώτιση, δύναμη, να αποδίδει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή και να αποδίδεται σωστά και να έχουμε ότα ακουόντων και να συγκρατείται ο σπόρος στην καρδιά μας και να έχουμε και κάποια καταδύναμη καρποφορία, ώστε να μην πάει, ας πούμε, ο κόπος μας χαμένος. Βέβαια, αποκλείεται να πάει εντελώς χαμένος. Από τα πολλά που λέγονται, πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα μένουν στις καρδιές και ότι ο Κύριος, με τους τρόπους που γνωρίζει, στη μεγάλη αγάπη Του που έχει για την πνευματική μας αύξηση, για την πνευματική μας καρποφορία, θα βοηθεί ώστε ό,τι χρειάζεται, όταν χρειάζεται, να έρχεται στην επιφάνεια για να μας βοηθεί. Για να μας βοηθεί στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στις ανάγκες, στις δοκιμασίες, ώστε να τις αντιμετωπίζουμε με το σωστό τρόπο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που είναι λίγο δύσκολο να το ξέρει ο άνθρωπος όταν δεν καθοδηγείται κιόλα σωστά. Εδώ η ταπεινή μας προσπάθεια έχει ακριβώς αυτή την έννοια της καθοδηγητικής έτσι βοηθείας σε αδελφούς, ώστε με τη χάρη του Θεού όταν χρειάζεται ο ίδιος ο Κύριος να φέρνει αυτά που πρέπει στην επιφάνεια, όχι τόσο του νου μας, αλλά όλης της υπάρξεώς μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε, όπως είπαμε, τις δυσκολίες με το θεάρεστο τρόπο. Σήμερα, Κυριακή πρώτη εψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ακούσαμε το Άγιο Ευαγγέλιο, περικοπή από το κατά Ιωάννη, όπου περιγράφεται η μεγάλη αγάπη του Θεού Πατρός προς τον κόσμο, που έστειλε το μονογενή του Υιό να σταυρωθεί, για να μην απολευστούμε, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιων, την πραγματική ζωή, την ανώλευτη ζωή, την αθάνατη ζωή, την αιώνια ζωή, αυτή τη ζωή δηλαδή που δεν θα τελειώσει ποτέ. Γνωρίζουμε ότι εδώ στη γη είμαστε πολύ εφήμεροι, πολύ πρόσκαιροι για πολύ ολίγο και όλοι οι άνθρωποι, νομίζω ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, όλη η ανθρωπότητα έχει μέσα της τη σπορά της αθανασίας, δηλαδή ελπίζει, υποθεί στην υπέρβαση του θανάτου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αίσθηση της θνητότητός τους, ότι η ζωή είναι σύντομη και αργά ή γρήγορα θα πεθάνουμε, αφού όλα γύρω μας φύρονται και οδηγούνται στο θάνατο και έχουν μία, ας πούμε, ανάγκη μέσα τους το τι θα γίνει, πώς μπορούμε να υπερβούμε αυτό το φοβερό που μας περιμένει, αυτή τη φοβερή δοκιμασία, αυτή τη φοβερή κρίση, αυτό το αναπόδραστον του θανάτου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη δίψα της αθανασίας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι θέλουν να παραταθεί η ύπαρξή τους, να μην τελειώσει, να μην εκμηδενιστεί με το θάνατο. Είναι βέβαια κάποιοι, όπως λέμε, μηδενιστές, άθεοι, που δεν θέλουν ύπαρξη με το θάνατο. Ναι, πιστεύουν ότι θα τελειώσουν και θα σβήσουν. Αλλά αν κανείς ερευνήσει βαθιά-βαθιά στην ψυχή τους που είναι αθάνατοι, δοσμένοι από το Θεό και έχει μέσα τη σπορά της αθανασίας, θα δει ότι και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει εντελώς εξαφανιστεί αυτή η αίσθηση της αθανασίας. Κάπου μέσα τους υπάρχει αυτή η αίσθηση της αθανασίας, ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, όχι δηλαδή μόνο σαν πόθος ότι ποθούμε να υπάρχουμε και μετά, είναι σαν πληροφορία σαν πληροφορία μέσα στο βάθος ότι όντως θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε έστω και δεν θα ξέρουμε σε τι κατάσταση και πώς. Αλλά αποκλείεται να τελειώσει αυτό, να τελειώσει αυτή η ζωή μας και να σβήσει και να περάσουμε στην ανυπαρξία σαν τα ζώα, ας πούμε. Δεν είναι έτσι με τον άνθρωπο, αφού διαφέρουμε από τα ζώα. Δεν είμαστε σαν τα ζώα. Αφού έχουμε λογική, έχουμε ελευθερία, έχουμε κρίση, έχουμε συνείδηση, έχουμε ψυχή εθάνατη. Και αυτό το ξέρουμε από την εμπειρία μας. Αυτό δεν το έχουν τα ζώα. Λοιπόν, έχουμε μέσα μας το θρησκευτικό αίσθημα, τη θρησκευτική συνέστηση που δεν έχουν τα ζώα. Τα ζώα, όσο και να ψάξεις τον κόσμο τους, όσο και να τον ερευνήσεις, και κάποιοι ειδικοί που ασχολούνται με αυτά και τα ερευνούν, το γνωρίζουν, δεν έχουν καμία ένδειξη θρησκευτικότητας. Καμία, απολύτως. Καμία. Γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή, δεν έχουν μέσα τους σπορά αθανασίας και δεν αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν με κάτι άλλο, όπως λέμε, με το υπερπέραν, με κάτι έξω από αυτά, πάνω από αυτά, με κάτι που να τους απασχολεί, δηλαδή τι θα γίνει μετά το θάνατό τους. Δεν συμβαίνει έτσι, δεν συμβαίνει καθόλου έτσι με τα ζώα. Με τον άνθρωπο συμβαίνει και είναι αυτό πανανθρώπινο φαινόμενο και πριν από τα χρόνια του Χριστού γνωρίζουμε, όλοι οι αρχαίοι λαοί ανεξαιρέτως, όλοι οι αρχαίοι, μα όλοι οι αρχαίοι λαοί είχαν κάποια πίστη, είχαν κάποια θρησκευτικότητα, το περιγράφουν και οι παλιοί σοφοί, ας πούμε στα έργα του Πλουτάρχου ή και άλλων, που αναφέρεται ότι μπορείς να βρεις πόλη ή χώρα ή χώρο που να μην έχει κάποια πράγματα, πολλά ή λίγα που να έχουν οι άλλοι, αλλά χώρα ή χώρο που να μην έχει Θεό, Θεούς, θρησκευτικότητα δηλαδή, ανάγκη για επικοινωνία με το Θεό, δεν θα βρεις. Διότι αν βρεις τέτοιο πράγμα, έλεγαν οι αρχαίοι, δεν θα πρόκειται για χώρα ανθρώπων, αλλά θα είναι τίποτε τέρατα. Έτσι λέγανε. Δηλαδή και οι ίδιοι αρχαίοι παραδεχόντουσαν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει θρησκευτική πίστη. Και αν υπάρξει τέτοιος άνθρωπος, δεν θα είναι άνθρωπος, θα είναι κάτι τερατώδες. Θα πάψει να είναι άνθρωπος, έτσι πίστευαν και οι αρχαίοι. Πόσο μάλλον μετά τον Χριστό που μας έχει δοθεί αληθινή θεογνωσία, που δηλαδή ο πόθος για το Θεό βρήκε πλέον τον ορθό του δρόμο, τον ορθό προσανατολισμό, την αλήθεια. Εύρωμεν την αλήθεια, όπως ψάχνουμε στην Εκκλησία. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και υπάρχει μόνο μία οδός, μία αλήθεια και μία ζωή. Τα διάφορα πάνθεα που υπήρχαν στην αρχαιότητα και υπάρχουν και θα υπάρχουν είναι φυσικά ψευδείς απόψεις περί Θεού. Έχουν μέσα τους οι άνθρωποι έναν ελαφρό, ας πούμε, καθρεπτισμό της υπάρξεως του Θεού, γιατί έχουν όλοι αθάνατη ψυχή, όλοι είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι, αλλά δεν έχουν την αλήθεια. Δεν μπορούν να βρουν την αλήθεια και να ακολουθήσουν την αλήθεια. Και έχουν μια πάρα πολύ αμυδρή, μια πάρα πολύ αμυδρή ιδέα, πολύ σκοτεινή. Πόσο εμείς είμαστε, δηλαδή, ευεργετημένοι από το Θεό τώρα που ξέρουμε την αληθινή πίστη, που έχουμε την αληθινή πίστη και τι κάνουμε για αυτήν. Για να ζήσεις σύμφωνα με την πίστη, βέβαια, πρέπει να ζήσεις σύμφωνα με τις αρχές του Σταύρου, που είναι τώρα η σημαία της πίστεώς μας, που είναι τώρα πλέον το σύμβολο, το έμβλημα της πίστεώς μας, της αληθινής πίστεώς μας, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, το οποίο θα εορτάσουμε την ύψους σε λίγες ημέρες και το οποίο σαν προετοιμασία διαβάσαμε σήμερα από το Άγιο Ευαγγέλιο την ίδια την πρόρεση του Κυρίου για το Σταυρό, όπως ύψωσε ο Μωυσής εν διαρήμου χάλκινον όφη, έτσι θα υψωθεί ο ίδιος για να δείξει τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Έτσι το έθεσε ο ίδιος. Ως ένδειξη της μεγάλης αγάπης του είναι ο Σταυρός. Επαναλαμβάνουμε, για να μην απολευστούμε, αλλά για να ζήσουμε την αιώνια ζωή. Δεν γινόταν αλλιώς. Εάν ζούμε σύμφωνα με το πρόγραμμα του Σταυρού, εάν ζούμε σύμφωνα με το σταυρικό τρόπο, εάν ζούμε σταυρωμένα, τότε έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους αντιξοότητα στη ζωή, ακόμη και αυτό το θάνατο, την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και να έχουμε πληροφορία ότι όντως τότε ενωνόμαστε με το Δημιουργό των Απάντων. Και ακριβώς αυτός θα μας προσδειχθεί, θα μας υποδειχθεί μετά το θάνατο. Η ζωή είναι αιώνιον. Η δύναμη του Σταυρού είναι αυτή που αποτελεί την κινητήρια δύναμη σε όλες τις θλίψεις και τις καταστροφές που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, ώστε να μπορεί να τα καταφέρει και να κάνει, όπως λέμε, νέο ξεκίνημα, χωρίς να απελπιστεί, χωρίς να απελπίζεται ο άνθρωπος. Ήταν ένας, πριν από λίγα χρόνια, νέος καθηγητής, ο οποίος διορίστηκε σε μια άλλη πόλη για να πάει να αναλάβει τα καθήκοντά του στο σχολείο που θα δίδασκε και πήγε από την πόλη του σε αυτήν, μεταφέρθηκε, μετέφερε τα πράγματά του σε κάποιο σπίτι που βρήκε και έπιασε για να μείνει, Και πριν αρχίσει η σχολική περίοδος πήγε πάλι πίσω στο σπίτι του, το πατρικό, για να γυρίσει και να ξεκινήσει το πρόγραμμα της εργασίας του. Όταν γύρισε, είδε με έκπληξη ότι το σπίτι που είχε ετοιμάσει με κάθε, ας πούμε, επιμέλεια και φροντίδα για να μείνει πλέον εκεί, στο νέο χώρο που ξεκίνησε, στην εργασία του που ξεκίνησε με διάθεση, είδε ότι το σπίτι του είχε ληστευτεί το νέο. Ακόμη δεν πρόλαβε να καθίσει δηλαδή μέσα, το ετοίμασε, έφυγε για λίγο και γυρίζοντας τα βρήκε όλα μέσα ανάστατα. Δηλαδή, ό,τι βρήκε, γιατί τα πήρανε σχεδόν όλα τα πράγματα του. Πόσο μεγάλη απογοήτευση και θλίψη και λύπης μπροστά σε αυτό το θέμα που αντίκρισε το αποκαρδιωτικό, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι που ετοίμασε να ξεκινήσει την εργασία του. Δεν βρίσκει τίποτε, το βρίσκει άδειο. Εκτός από κάποια λίγα πράγματα που οι κλέφτες τα θεώρησαν ως μη έχοντα αξία και τα παραπέταξαν και δεν τα πήραν μαζί τους και έφυγαν. Μεταξύ αυτών που παραπέταξαν και δεν είχε αξία για τους κλέφτες, ήταν και ένα οικογενειακό κοιμήλιο, το οποίο είχε αυτός ο καθηγητής που ήταν πιστός άνθρωπος ως φυλακτήριο. Ήταν ένας παλαιός σταυρός που είχε από την οικογένειά του από παλαιά. Ήταν ο σταυρός του Κυρίου με τον σταυρωμένο επάνω. Βέβαια, όπως το έβλεπες εξωτερικά, όντως δεν είχε κάποια αξία, γι' αυτό και δεν το πήραν οι κλέφτες σαν, ας πούμε, αρχαιολογικής αξίας να το πουλήσουν και να πάρουν χρήματα. Όμως γι' αυτόν ήταν το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικό σύμβολο. Ενώ δηλαδή ήταν συνοφριωμένος και λυπημένος και απογοητευμένος και κλαμμένος. Μόλις αντίκρισε το σταυρό, έστω και παραπεταγμένο σε μια γωνία αυτό το κοιμήλιο, κοιμήλιο ζωής για αυτόν, αμέσως φωτίστηκε το πρόσωπό του και χαμογέλασε. Έκανε το σταυρό του και είπε, αφού είναι σταυρωμένος εδώ, πολύ ωραία. Ξεκινάμε από την αρχή σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Λοιπόν, μας πήραν κάποια πράγματα και τι έγινε, όποιοι τα πήρανε, χάρισμά τους. Θα ξανακινήσουμε από την αρχή και θα ξανακάνουμε τη ζωή μας. Δεν χαθήκαμε πια, δεν τέλειωσε η ζωή μας, δεν σβήσαμε, δεν μας άφησε ο Κύριος, ορίστε. Ο σταυρωμένος είναι εδώ και σήκωσε το σταυρό, σήκωσε την οδύνη, σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου. Λοιπόν, ας σηκώσουμε κι εμείς μια μικρή δοκιμασία. Δηλαδή αμέσως το φιλοσόφησε πολύ ωραία, βρήκε την ειρήνη της ψυχής του, ούτε ταράχθηκε, ούτε αναστατώθηκε και κυρίως ούτε απελπίστηκε. Έκανε την άλλη μέρα το ξεκίνημα του μαθήματός του και βρήκε τη δύναμη με την πίστη που του ενέπνευσε αυτή τη δύναμη, τη δύναμη δηλαδή του εσταυρωμένου, να ξεκινήσει, γιατί είχε τον εσταυρωμένο. Τον είχε τον εσταυρωμένο όχι μόνο εξωτερικά, σαν ένα οικογενειακό κοιμήλιο, το οποίο απλώς, ας πούμε, το σεβόταν επειδή του το έδωσαν οι γονείς του, οι παππούδες του, οι πρόγονοί του. Είχε το σταυρό μέσα του. Είχε το σταυρό στη ψυχή του. Είχε το σταυρό στη καρδιά του και πίστευε ότι με τη δύναμη του σταυρού μπορούν να ξεπεραστούν τα πάντα και τίποτε δεν μπορεί να μας φέρει απελπισία, τίποτε δεν μπορεί να μας σταματήσει. Τίποτε δεν μπορεί να μας βγάλει από την πορεία μας. Τόσο την επίγεια πορεία, ας πούμε, την υλική πορεία, πώς να το πούμε, πολύ περισσότερο από την πνευματική γραμμή, από την πνευματική ζωή, από την πνευματική πορεία, η οποία πνευματική ζωή και πνευματική πορεία είναι σταυρική. Ούτως ή άλλως έχει το σταυρό μέσα στο πρόγραμμα. Και αν έχεις το σταυρό μέσα στο πρόγραμμα της ζωής, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή είσαι έτοιμος να ακούσεις αυτό που δεν θα περίμενες. Ανά πάσα στιγμή είσαι έτοιμος για οτιδήποτε επιτρέψει ο Κύριος. Οτιδήποτε επιτρέψει ο Κύριος είναι ευλογημένο. Οτιδήποτε επιτρέψει ο Κύριος είναι το θέλημά Του. Οτιδήποτε επιτρέψει ο Κύριος θα το σηκώσουμε. Έστω και αν φανεί ότι ταρασόμεθα για λίγο, έστω και αν φανεί ότι για λίγο τα χάνουμε, ας πούμε, και εκπλησόμεθα, δεν είμαστε πάντα έτοιμοι. Δεν διατελούμε πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση πολύ καλή, πολύ δυνατή, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε όλα ασυζήτητα, ας πούμε, και πάρα πολύ ήρεμα και ωραία. Αλλά όμως, αν είναι ο σταυρός, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά εσωτερικά, στημένος μέσα μας, δεν θα μας αφήσει η δύναμή του ποτέ να καταπέσουμε σε καμία απελπισία, σε κανένα δράμα, σε καμία, πώς να το πούμε έτσι, πτώση μοιραία κέρια στη ζωή μας, όχι. Άστο και αν υπάρχουν μικρές πτώσεις, η δύναμη του σταυρού θα μας σηκώσει. Δεν θα μας αφήσει στη πτώση. Γιατί η δύναμη του σταυρού δεν αφήνει τον άνθρωπο στη πτώση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάντοτε εμπνέει στον άνθρωπο μετάνοια. Πάντοτε εμπνέει στον άνθρωπο ελπίδα. Πάντοτε εμπνέει στον άνθρωπο για νέα αρχή. Η δύναμη του σταυρού είναι δύναμη χάριτος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και ποτέ δεν απελπίζει τον άνθρωπο. Ποτέ. Έστω και αν πέφτει ο άνθρωπος καθημερινώς, τον εγείρει Και του λέει, όπως λέει ο Βάσης Ισαΐας τα σχετικά του, του λέει προσπάθησε πάλι, σίγουρα και προσπάθησε πάλι, άνθρωπος είσαι και έπεσες. Βέβαια, δεν δικαιολογεί δηλαδή απολύτως τον άνθρωπο, δεν τον οδηγεί σε έναν κακό καθησυχασμό, δεν πειράζει, ας πέφτεις και θα σηκώνεσαι. Όχι έτσι με αυτό το σκεπτικό, αλλά αν πέσεις, έπεσες, εντάξει, άνθρωπος είσαι χωματένιος, σηκώνεσαι πάνω, όπως γράφει πολύ ωραίο και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στον αόρατο πόλεμό του και δίνει πολύ θάρρος και κουράγιο στους αγωνιζομένους, στον κάθε έναν από εμάς δηλαδή, και λέει άνθρωποι οι χωματένιοι είμαστε, πέφτουμε καθημερινώς, αρκεί να μην έχουμε στο πρόγραμμα να πέσουμε, αλλά αν ξεγλιστρούμε και πέφτουμε, σηκωνόμαστε λέει πολύ απλά. Πολύ απλά, έτσι, σαν μικρά παιδιά που έπεσαν κάτω και σηκώθηκαν γιατί δεν έχουν αστάθεια, δεν είναι σταθερά και πέφτουν κάθε λίγο. Αλλά δεν μένουν στη πτώση, σηκώνονται και στέκονται μπροστά στο Κύριο και λένε εγώ σαν χωμάτινος έπεσα. Συγχώρεσέ με και στήριξέ με και βοήθησέ με. Βοήθησέ με να βάλω νέα αρχή, τόσο απλά. Δηλαδή και η πιο μεγάλη πτώση να συμβεί στον άνθρωπο και θανάσιμα αμάρτημα, το απευχόμαστε βέβαια, και θανάσιμα μάρτυμα να συμβεί, ο άνθρωπος πρέπει να δώσει ο ίδιος, λένε οι Άγιοι Πατέρες, θάρρος στον εαυτό του και να μην απελπιστεί και να πει «Ω, τα χάσαμε τώρα όλα, αλίμονο, τι κάνουμε, αλίμονό μας, δεν μπορούμε να σταθούμε, χαθήκαμε», γιατί ο διάβολος τότε πέφτει πάνω να σου φέρει μεγάλη απελπισία και να σου πει «Τα έχεις τελειωμένα, είσαι χαμένος, πού πας τώρα», θέλει να σε τρελάνει, να σου γεμίσει δηλαδή με ενοχές. Μέσα σου να σου επιφέρει τόσο ισχυρό ψυχολογικό, ας πούμε, πλήγμα, τραύμα, ώστε να καταπέσεις και να μην έχεις το θάρρος να σηκωθείς, ούτε να συνεχίσεις, ούτε να πάρεις τα πόδια σου. Θέλει εκεί να σε βλέπει έτσι δύστυχο. Θέλει να σε βλέπει στην πτώση και θέλει να σε βλέπει σε κατάσταση δηλαδή έτσι νεκρόσεως. Αλλά αν σηκώνεσαι απλά και ταπεινά και παραδέχεσαι την αδυναμία σου και ότι έπεσες, τι να κάνουμε, και ότι εδώ είμαστε, σηκωνόμαστε, περιμένει ο Κύριος ανοιχτές αγκάλες, ανοιχτές παλάμες στο Σταυρό, να με εναγκαλιστεί. Και αποκλείεται να με απορρίψει, γιατί λέει τον ερχόμενο πρόσμεο, μη εκβάλλω έξω. Και αποκλείεται να με αποστραφεί, όπως δεν αποστράφηκε τον ληστή στο Σταυρό, που ήταν, ας πούμε, από τους πιο μεγάλους παλιανθρώπους που υπήρχαν εκείνη την εποχή στον κόσμο. Άλλωστε, δίκαια ήταν πάνω στο Σταυρό, δεν τον έβαλαν εκεί από αδικία, δεν τον αδίκησαν. Του απέδωσαν ένα πολύ μικρό, ας πούμε, μια πολύ μικρή τιμωρία από τις μεγάλες που άξιζε. Αλλά και μόνο η αναγνώριση του Χριστού και του μνήστητή μου εν τη βασιλεία σου ήταν αρκετό να του σώσει. Σήμερον με τεμού εσύ εν του παραδείσου, αυτό που είπε ο Κύριος ηχεί στους αιώνες. Αυτή η φωνή του Κυρίου ηχεί στους αιώνες. Σε όλους όσους μοιάζουν σαν το μετανοημένο ληστή, και όλοι όπως γνωρίζουμε λίγο ως πολύ με αυτόν μοιάζουμε, δηλαδή. Με τους ληστές μοιάζουμε, αλλά μακάρι να μιμηθούμε τον ευγνώμονα και να λέμε το μνήστητή μου, να λέμε το μνήστητή μου και να μην παραμένουμε σκληροί στην πτώση μας. Το να παραμένει σκληρό στην πτώση σου είναι δείγμα, λένε οι πατέρες, υπερηφανίας. Είναι δείγμα μη ταπεινώσεως, ελλείψεως ταπεινώσεως. Υπερηφάνεια είναι και σκληρότητα, να μη δικαιολογείς τον εαυτό σου και να λες ότι όχι εγώ πώς το έπαθα αυτό, αφού το έπαθα αυτό δεν έχω συγχώρεση ούτε έχω ελπίδα σωτηρίας, παραδόθηκες κυριολεκτικό στο πειρασμό και θα σου κάνει ό,τι θέλει και από μόνος σου στερείς τη σωτηρία σου. Από μόνος σου αποκόπτεσαι από την πηγή της ζωής και απόλυσε. Είναι αυτό που δεν θέλει ο Κύριος όμως να συμβεί. Γι' αυτό ήρθε και σταυρώθηκε και έδειξε το παράδειγμα της τελευταίας ευκαιρίας, της τελευταίας στιγμής, για να πει ότι μέχρι τελευταία ευκαιρία, μέχρι τελευταία στιγμή σας περιμένω, μην τα χάνετε. Μην νομίζετε ότι σας εχθρεύομαι, αφού εγώ μόνος μου ήρθα να σηκώσω την έχθρα που είχατε εσείς στο Θεό και να την βγάλω από τη μέση. Λοιπόν, γιατί να παραμείνετε εσείς εχθροί, είναι παράλογο πλέον να παραμένετε εσείς εχθροί μαζί μου με το Θεό, αφού σήκωσα την έχθρα σας και την έβγαλα από τη μέση. Έστω κι αν εσείς σηκώνετε κάποια φράγματα από μόνοι σας, με τις απροσεξίες σας, με τις φιλαμαρτησίες σας, πολύ εύκολα μπορούν να καταπέσουν. Να μου τα δείξετε και να ζητήσετε να τα βγάλω από τη μέση με τη μετάνοιά σας. Εγώ τα φυσώ και φεύγουν από τη μέση. Φεύγουν πάρα πολύ εύκολα από τη μέση. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί στο έλεος του Θεού, μπροστά στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνουμε αυτό συνεχώς και αδιαλείπτως και να, σαν να λέμε, διαψεύσουμε τον Κύριο στην προσδοκία του να σωθούμε. Εάν δεν σωθούμε, θα απογοητεύσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο θα τον απογοητεύσουμε κέρια, πρώτον αυτόν. Και θα λυπήσουμε τις αγγελικές δυνάμεις και όλο τον ουράνιο κόσμο και όλους τους Αγίους και τον φύλακα άγγελό μας. Και όλους όσους θα σωθούν και ήταν μαζί μας, όλους θα τους απογοητεύσουμε και θα έχουμε όλο το βάρος και όλη την ευθύνη κέρια εμείς, μόνο εμείς και κανείς άλλος. Ο Κύριος λοιπόν έφερε πρώτα το παράδειγμα του Μωυσέως που ύψωσε έναν όφι στην έρημο, που εκεί στην έρημο οι Ισραηλίτες που βγήκαν από την Αίγυπτο και πήγαιναν στη γη της Επαγγελίας σύμφωνα με την υπόδειξη του Θεού, δεν παρέμεναν πιστοί στις εντολές του Θεού και στις υποσχέσεις, αλλά ολιγοπιστούσαν και έκαναν πίσω και επιθυμούσαν πάλι την Αίγυπτο, τις ειδονές της Αιγύπτου, την μικρή καλοπέραση που είχαν μέσα στη σκλαβιά τους. Αυτά επιθυμούσαν και ο Κύριος, επειδή ήταν τόσο γονγκιστές και τόσο ας πούμε εχθροί και αντίπαλοι του καλού τους, δεν ήθελαν να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού, που ο Θεός ήθελε το καλό τους, και επιθυμούσαν τη σκλαβιά και την αιχμαλωσία, διότι είχε κάποιες μικρές αναπαύσεις που δεν τις είχαν στην έρημο. Επέτρεπε να τους βρίσκουν διάφοροι πειρασμοί και δοκιμασίες για να συνετίζονται. Μία από αυτές ήταν η όφης που επέτρεπε ο Κύριος να τους δαγκώνουν για να αισθάνονται στη σάρκα τους κυριολεκτικό στο πόνο που επιφέρει ο γονγκισμός και απομάκρυση από τον αληθινό Θεό. Για την κατάσταση αυτή προσευχήθηκε ο Μωυσής στον Κύριο και του είπε ο Κύριος να υψώσει ένα χάλκινο όφι πάνω σε ένα στήλο ψηλά, ώστε όσοι δαγκώνονται, το ξέρουμε αυτό, να κοιτάζουν τον όφι, τον χάλκινο, και να θεραπεύονται πάρα αυτά αμέσως και να μην έχει επιπτώσει στο δάγκωμα του φιδιού πάνω τους, να μην τους επιφέρει δηλαδή οποιαδήποτε ασθένεια, δηλητηρίαση, θάνατο, οποιοδήποτε πόνο. Και γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας ήταν τύπος αυτού του όφεως που υψώθηκε, που ύψωσε ο Μωυσής σύμφωνα με την εντολή του στην Παλαιά Διαθήκη στην έρημο. Αυτός ήρθε και υψώθηκε στο Σταυρό όντας αναμάρτητος, μη πραγματικός όφης δηλαδή, χάλκινος. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πήρε πάνω του σώμα εν ομοιότητη αμαρτίας. Χωρίς να έχει αναμαρτία, είναι αναμάρτητος, παίρνει το βάρος όλων των αμαρτωλών ανθρώπων και φαίνεται σαν ο έσχατος αμαρτωλός. Αυτό είναι τώρα μεγάλη αγάπη του Θεού. Φαίνεται ως ο έσχατος αμαρτωλός και σηκώνει το βάρος όλης της ανθρωπότητας, γιατί όπως τον προεφήτευσε ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στον Ιορδάνη ποταμό, ακόμη όταν τον πρωτοείδε και είπε, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και κάθε φορά το λέμε αυτό και το επαναλαμβάνουμε στη δοξολογία, μακάρι να το πιστεύουμε βαθιά και να το συναισθανόμαστε τι λέμε. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αφού σηκώνει όλη την αμαρτία του κόσμου, δεν μπορεί να σηκώσει τα δικά μας τα μικρά αμαρτηματάκια, και μεγάλα να είναι. Τι είναι μπροστά στο Θεό δηλαδή, αφού σήκωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου. Όλης της ανθρωπότητος μπορούσε να το κάνει, γιατί ήταν παντοδύναμος Θεός. Ναι. Τι είναι δηλαδή να ρίξουμε τα μικρά μας αμαρτήματα στην Άβυσσο αυτή, στη Κάμινο όπως λένε οι Άγιοι, σε αυτή τη μεγάλη Κάμινο της αγάπης του Θεού, που οι φλόγες της φτάνουν, λέει, από τη γη έως τον ουρανό. Αυτή η Κάμινος της αγάπης του Θεού συνεχίζει να καίει, δεν έσβησε. Πιο θερμά. Τι είναι να ρίξουμε. Είναι σαν, όπως λένε οι Άγιοι, το είχαμε ξαναπεί νομίζω, σαν μια μικρή χιονόμπαλα. Μια μπάλα από χιόνι που τη ρίχνεις μέσα σε μια τεράστια Κάμινο που φτάνει μέχρι τον ουρανό οι φλόγες της. Θα πάθει τίποτα η Κάμινος? Όχι βέβαια, θα το χωνέψει. Ας είναι και ό,τι χιόνι θέλει και όσο κρύο θέλει ας είναι και πάγος ας είναι. Δεν μπορεί να την κάνει τίποτε την Κάμινο, δεν θα πάθει τίποτε. Θα χωνέψει αυτό. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Γιατί να μην τη ρίξουμε στον έρωντα την αμαρτία του κόσμου και αυτός να τη βγάλει από τη μέση πάλι και να μας κάνει δίκαιος και καθαρούς και να μας ανυψώσει κοντά του, εκεί που μας περιμένει. Ο Κύριος παράλληλα δεν είναι μόνο τύπος του χάλκινου φιδιού, αλλά όπως λέει, παλιά το έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι και αντίτυπος, είναι φάρμακο δηλαδή αντίθετο. Αντίθετο, είναι φάρμακο αντίθετο για τα δείγματα, για τα τσιμπήματα δηλαδή του νοητού όφεως του διαβόλου. Εάν τον θυμόμαστε και προσβλέπουμε σε αυτόν και τον επικαλούμαστε, τότε αυτός μας εμποδίζει από τα δαγκώματα του όφεως, μας εμποδίζει δηλαδή από τις αμαρτίες. Εάν έχουμε τη μνήμη του Θεού και προσβλέπουμε στον Εσταυρωμένο και του ζητούμε βοήθεια και συγχώρεση ειλικρινά, από την καρδιά μας δηλαδή, από την καρδιά μας, τότε λαμβάνουμε, όπως λένε οι Άγιοι, το φόβο του μέσα μας, λαμβάνουμε το φόβο του και αρχίζει να εξουδετερώνεται το δηλητήριο που μας έχει εναποθέσει μέσα μας ο διάβολος με τα δαγκώματα που μας έχει κάνει έως τώρα, γιατί τα δαγκώματα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι οι αμαρτίες μικρές ή μεγάλες, τις οποίες διαπράττουμε ελεύθερα και τώρα. Και τώρα είμαστε στην έρημο αυτής της γης, βαδίζουμε προς ουρανόν και παρόλα αυτά η πορεία μας συνεχώς διακόπτεται, επειδή δυστυχώς επιθυμούμε τα του παλαιού ανθρώπου, τα της παλαιάς ζωής, τα της αμαρτωλής ζωής, τα της κοσμικής ζωής, τα της Αιγύπτου όπως λέμε, ό,τι είναι εμπαθές δηλαδή και ό,τι μας χωρίζει από το Θεό, το επιθυμούμε και σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό το διαπράττουμε και δεχόμαστε τότε δάγκωμα. Δάγκωμα στην ψυχή, δεν φαίνεται εξωτερικά από το νοητό όφι, το δαίμονα, και να αποτίθεται μέσα μας μια ποσότητα δηλητηρίου. Και αυτό το δηλητήριο του δαίμονος που το επιτρέπουμε να μας δαγκώνει, είναι που μας φέρνει πόνο στη ψυχή, ταραχή στη ψυχή, οδύνη στη ψυχή. Αυτό που έχουμε η ενοχή, αυτό που δεν αισθανόμαστε καλά, αυτό που μας τρώει μέσα μας όταν διαπράττουμε μικρές ή μεγάλες αμαρτίες και ακόμη δεν έχουμε μετανοήσει και τις φέρουμε μέσα μας και τις σηκώνουμε. Αν είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, μας τρώει αυτό. Αν είμαστε ευαίσθητοι πνευματικά, εννοώ. Αν είμαστε ευαίσθητοι πνευματικά, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Κάτι συμβαίνει με εμάς και το βλέπουν και οι άλλοι. Υπάρχει μια ασθένεια, ψυχολογική, πνευματική ασθένεια. Όπως είχε αυτή η Αγία που γιορτάζει αύριο, η Αγία Θεοδώρα, εν Αλεξανδρία, το ξέρουμε, η οποία διέπραξε το αμάρτημα της Μοιχείας, ενώ ήταν πολύ πιστή και είχε πολύ καλό σύζυγο. Αλλά ξεγελάστηκε τέλος πάντων, βρέθηκε σε στιγμή αδυναμίας και διέπραξε αυτό το αμάρτημα, αλλά δεν είχε ύστερα ησυχία. Επέτρεψε το δαίμονα δηλαδή να τη δαγκώσει πολύ γερά, όχι μικρό δάγκωμα, πολύ γερό δάγκωμα στη ψυχή της, πολύ μεγάλο δάγκωμα. Και άφησε πολύ ποσότητα δηλητηρίου τώρα. Αυτό είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα. Σκοτίζει πλήρως το νου του ανθρώπου και χωρίζει πλήρως την ψυχή από τον Θεό. Πώς να ησυχάσει τώρα αυτή η γυναίκα, που δεν ήταν συνηθισμένη σε τέτοια πράγματα. Ένας που είναι πολύ αμαρτωλός, μία που είναι πολύ αμαρτωλή και ζει στην αμαρτία από μικρή, ας πούμε, και κάνει τεράστια αμαρτήματα, έχει, που λέμε, πάθει μία ανοσία, μία αναισθησία πνευματική, μία πόρωση της συνειδήσεως και έρχονται τα δαγκώματα επί των δαγκωμάτων και δεν πονάει εκεί τόσο πολύ ο άνθρωπος, γιατί έχει γίνει πλήρως απομακρυσμένος από τον Θεό και εκεί πού να βρεις άκρη, αν και πάλι ο Θεός καλεί και τότε, όπως την Αγία Μαρία την Αιγύπτια. Και κάποιες ψυχές σώζονται ακόμη και σε αυτή την κατάσταση. Αλλά όταν ένας έχει, που λέμε, μέχρι τότε καθαρότητα συνειδήσεως και υποστεί ένα τέτοιο ισχυρό πλήγμα, πώς να το σηκώσει? Μπορεί να το σηκώσει, δεν μπορείς να το σηκώσεις. Δεν μπορείς να σηκώσεις. Και την έβλεπε ο σύζυγός της να λιώνει. Αλλά έλεγε, μα τι συμβαίνει, βρε παιδί μου? Πώς να το πει? Δεν μπορούσε να το πει αυτό στο σύζυγό της ότι τον πρόδωσε. Δεν μπορούσε να τον αντικρίσει στα μάτια απλώς. Αλλά είχε ένα δράμα πολύ καιρό. Τι να κάνει τώρα με αυτό το δράμα? Και ξέρουμε ότι πήρε και έφυγε σε μοναστήρι, πήγε σε ανδρικό μοναστήρι για να μην τη βρει ο σύζυγός της σε γυναικείο. Και έκανε εκεί, υποδίθηκε ότι είναι ευνούχος, δηλαδή άνδρας, απλώς ότι δεν έχει γένεια. Και τέλος πάντων εκεί υποτάχθηκε και έφτασε υψηλά μέτρα αρετής. Το ξέρουμε νομίζω, απλώς το θυμίζω για κάποιον πιθανόν που δεν το ξέρει, με δύο λόγια. Αλλά μετά από χρόνια εκεί συκοφαντήθηκε. Συκοφαντήθηκε επειδή είχε βγει έξω από το μοναστήρι για να φέρει κάτι εμπορεύματα μέσα στο μοναστήρι με τις καμήλες τότε της εποχής εκείνης και έμεινε κάπως σε ένα πανδοχείο και εκεί η κόρη του πανδοχείου έμεινε έγκυος και κατηγόρησε ότι έμεινε έγκυος από το μοναχό, από το μοναστήρι. Θεόδωρο νομίζω είχε αλλάξει το όνομά της στο αρσενικό γένος. Και ενώ μπορούσε πολύ εύκολα να αποδείξει την αθωότητά της, δεν το έκανε και γέννησε αυτή από τη σχέση της με κάποιον άλλον φυσικά. Τον παράνομο καρπό της και τον έφεραν οι δικοί της το παιδί που γεννήθηκε και το πέταξαν στο μοναστήρι και είπαν να το μεγαλώσει ο μοναχός που είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού. Και αυτή και πάλι δεν απέδειξε, πολύ εύκολα μπορούσε να το κάνει, ότι δεν έχει σχέση με το θέμα αυτό. Μα είναι γυναίκα, δεν είναι άνδρας. Πώς είναι αυτός ο πατέρας? Αλλά σκέφτηκε μέσα της ότι απλούστατα το αμάρτημα που είχε κάνει της Μοιχείας πριν από χρόνια δεν ξεπληρώθηκε. Το είχαμε πει και άλλη φορά. Μετανοήσουμε για ένα βαρύ αμάρτημα, αλλά υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Πρέπει να σηκώσεις τώρα την ευθύνη αυτού του αμαρτήματος και πρέπει, όπως λέμε απλά, να πληρώσεις. Να πληρώσεις την ευθύνη εδώ, σε αυτή τη γη, για να μην το βρεις στην άλλη. Δεν φτάνει που μετανόησες και το εξομολογήθηκες. Και μπορεί να πήρες άδεια να κοινωνήσεις κιόλα. Έχεις διασαλεύσει την πνευματική τάξη και πρέπει να επέρθει μια ισορροπία. Η ισορροπία θα επέρθει με κάτι που θα επιτρέψει ο Θεός αντίστοιχο, ανάλογο, ώστε να σηκώσεις τον κανόνα σου. Έστω και αν οι άνθρωποι δεν σου βάλουν κανόνα, ο Θεός θα βρει τρόπο να σου βάλει ένα κανόνα σύμφωνο με την πτώση σου. Όχι παραπάνω, είναι δίκαιος Θεός. Θα σηκώσεις ένα κανόνα σύμφωνα με την πτώση σου και το ήξερε μόνον αυτή, ότι ναι, το παιδί που μου δίνουν τώρα δεν θα αποδείξω ότι δεν είμαι γονέας εγώ, διότι απλούστατα είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που έκανα πριν από πολλά χρόνια. Και τώρα έτσι θα εξηλαιωθώ, σαν να λέμε ενώπιον του Θεού. Θα σηκώσω το βάρος της συκοφαντίας και για χρόνια θα μεγαλώσω αυτό το παιδί χωρίς να είμαι υπεύθυνη να το κάνω. Και πέρασαν τα χρόνια και το παιδί μεγάλωσε και αυτή ήταν έξω από το μοναστήρι με το παιδί, δεν την άφηνα να μπει μέσα. Και ήταν σε κατάσταση μετανοίας και παρακαλούσε να τις επιτρέψουν. Και επιτέλους μετά από πολλά χρόνια την επέτρεψε να μπει με το παιδί που ήδη είχε μεγαλώσει. Και κοιμήθη κάποια στιγμή αφού πρώτα συμβούλευσε το παιδί καταλήλως. Και τότε μόνο να παιδείχθη ότι είναι γυναίκα, αφού εκοιμήθη, κατάλαβαν στο μοναστήρι μέσα ότι δεν είναι ο πατέρας του παιδιού που πίστευαν μέχρι τότε. Ναι, μόνο τότε δικαιώθηκε, ας πούμε, και ενώπιον των ανθρώπων. Πολύ φοβερά πράγματα αυτά και διδακτικά. Είναι και μια άλλη Αγία Θεοδόρα που γιορτάζει επίσης αύριο εδώ στην Πελοπόννησο, που είχε παρόμοιο θάνατο. Στο 10ο αιώνα που ήρθε η Αγία Θεοδόρα της Βάστασης, της Μεγαλοπόλεως, που λέμε εκεί στα σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας. Αυτή η Αγία επίσης ήταν σε ανδρικό μοναστήρι γυναίκα, αυτή δεν είχε υποπέσει σε αμάρτημα νωρίτερα. Και κατηγορήθηκε για τον ίδιο λόγο κοντά στο μοναστήρι της, το οποίο σώζεται σήμερα σε ρηπόδη κατάσταση στη Βόρειο Μεσσηνία. Βγήκε κάπου έξω για κάποιο διακόνημα, έμεινε πάλι μια κοπέλα έγκυος, την συγκοφάντησαν ότι έμεινε από αυτό το μοναχό και οι οικοί της δεν περίμεναν καν να γεννηθεί παιδί και να το δώσουν όπως στην άλλη περίπτωση της Αγίας Θεοδόρας, αλλά επέπεσαν εναντίον της στο μοναστήρι, την συνέλαβαν, την έβγαλαν έξω και τη θανάτωσαν σε ένα χώρο που την οδήγησαν κατευθείαν. Και αυτή πάλι μπορούσε πολύ εύκολα να αποδείξει ότι είναι αθώα και δεν έχει σχέση με τον Θεό, γιατί είναι γυναίκα, δεν είναι άνδρας. Αλλά δεν το έκανε. Είναι μυστήρια αυτά μεγάλα. Γιατί δεν το έκανε και προτίμησε να τελειώσει μαρτυρικός, πιθανόν από αγάπη, για να μην υπάρξουν ύστερα αψιμαχίες μεταξύ των οικογενειών όταν θα αποκαλυφθεί αλήθεια, να μην υπάρξουν φωνικά, να μην υπάρξουν μίση, εχθρότητες. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους θέλησε να πάρει πάνω της το αμάρτημα. Αυτό μόνο μεγάλοι Άγιοι μπορούν να το κάνουν, να τιμωρηθούν δηλαδή χάρη των άλλων. Ο Χριστός μας τιμωρήθηκε χάρη όλων ημών. Αυτοί μοιάζουν τον Χριστό σε μικρό τρόπο και σηκώνουν το βάρος έστω κάποιας ή κάποιων ανθρώπων. Κάποιες αμαρτίες ή κάποιων αμαρτημάτων άλλων ξένων, χωρίς να χρωστούν, χωρίς να το οφείλουν, χωρίς να τους το ζητάει ο Θεός. Δεν σου ζητάει ο Θεός κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Μπορείς, αν θέλεις, να αποδείξεις την αθωότητά σου. Δεν θα ήταν εφάμαρτο να πει ότι δεν είμαι εγώ, γιατί το αρνήθηκε όταν το κατηγόρησαν αρχικά, όταν την κάλεσε ο ηγούμενος και οι άνθρωποι κτλ. Και είπαν: γίνεται αυτός ο θόρυβος για σένα. Είπε ότι δεν είμαι εγώ. Δεν ξέρω τίποτε. Δικαιολογήθηκε δηλαδή τρόπον την, αλλά δεν το προχώρησε. Δεν προχώρησε να πει ότι, ξέρετε, δεν συμβαίνει έτσι γιατί δεν είμαι. Ίσως είχε δώσει υπόσχεση στον εαυτό της και στο Θεό να μην αποκαλυφθεί, ίσως και γι' αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί, είναι μυστήριο αυτό. Αλλά όταν μαρτύρησε, είχε πει αυτό το περίφημο. Είναι εκεί το εκκλησάκι, όσοι έχετε πάει και θα το έχετε δει, αυτό το θαύμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, ότι το αίμα μου να γίνει ποταμός και τα μαλλιά μου να γίνουν δέντρα. Και είναι αυτό το περίφημο εκεί. Υπάρχει ένας ρίακας, ένας ποταμός, είναι ένα εκκλησάκι μικρό και πάνω στο εκκλησάκι είναι 17 δέντρα τεράστια, ογκώδη, 17. Σε ένα μικρό εκκλησάκι, πολύ μικρότερο από την αίθουσα φυσικά, παλαιό εκκλησάκι του 10ου αιώνα με τεράστια δέντρα πάνω του 17. Τεράστια, όχι μικρά δεντράκια. Δέντρα τεραστίου ύψους, 15 μέτρων. Τα οποία δεν έχουν ρίζες, δηλαδή πού στέκονται αυτά. Στο σκεπή, σε ποια σκεπή. Η τύχη του εκκλησιδίου είναι 70 εκατοστά πάχους. Πού είναι οι ρίζες από τα 17 δέντρα. Και φυσούν άνεμοι εκεί. Όταν φυσούν άνεμοι, ξεριζώνονται δέντρα που είναι στη γη. Αυτά εκεί ούτε το εκκλησάκι ρίχνουν, ούτε το καταπλακώνουν, αλλά είναι η προφητεία της Αγίας. Έτσι ζήτησε. Τα μαλλιά μου είπε να γίνουν δέντρα και έγιναν. Ο Θεός την άκουσε, αφού ήταν αθώα. Και θέλει να δείχνει σε όλους τους αιώνες τους ανθρώπους αυτό το θαύμα, για να δοξάζει αυτή την Αγία του, τη πολύ μεγάλη που τον έμοιασε. Τι να πει κανείς, και άπιστος να είσαι, αν πας εκεί να δεις αυτό το θαύμα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις. Είναι θαύμα που το εξέτασαν ειδικοί και έχουν κάνει ειδικές εκθέσεις και δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν ότι είναι ένα θαύμα. Δεν εξηγείται φυσικός, φυσιολογικός. Ναι, κάναμε αυτή τη μικρή παρέκβαση για να τιμήσουμε αυτές τις μεγάλες Άγιες που γιορτάζουν αύριο, Θεοδόρες, Θεοδόρα Αλεξανδρίας και Θεοδόρα Βάστας, στην ευχή τους να έχουμε και την ευλογία τους και να πρεσβεύουν για όλους εμάς, μια και τις θυμηθήκαμε, γιατί είναι τα υποδείγματά μας οι Άγιοι. Εμείς είμαστε πολύ μικροί και αμαρτωλοί και δεν μπορούμε να θυσιάσουμε, ούτε στο να λύσουμε που έλεγε και ο Τίμιος Πρόδρομος για τον Κύριο, να λύσουμε τον ημάντα των υποδημάτων αυτών των Αγίων. Δεν είμαστε άξιοι. Αλλά και μόνο που τους αναφέρουμε είναι βοηθητικό για μας, γιατί οι Άγιοι χαίρονται, ξέρουμε, όταν τους αναφέρεις και ιδίως αναφέρεις κάποιο θαύμα τους, οι Άγιοι δείχνουν μεγάλη ευαρέσκεια και μεγάλη χάρη, γιατί έτσι θέλουν. Έτσι από το Θεό είναι. Όταν μιλείς για τους Αγίους και ειδικώς για τα παλέσματά τους και για τα αθλήματά τους και για τα θαύματά τους ιδίως, είναι παρόντες με έναν τρόπο πνευματικό και δίνουν τις ευλογίες τους. Αυτό του κάποιοι το έχουν δει και οφθαλμοφανώς. Και αλλού και σε αυτά τα προσκυνήματα και στο μοναστήρι μας έχει συμβεί αυτό. Ναι. Όταν μιλείς για Αγίους και ιδίως για τα θαύματά τους, έχουν μια ευαρέσκεια και μεγάλη Άγιοι τότε. Έτσι θέλουνε. Να μας βοηθούν. Και αν αναφέρουμε τα θαύματά τους, χαίρονται. Και είναι παρόντες με τη χάρη τους. Μακάρι να μας αγγίξει η χάρη τους στη σκληρή μας την καρδιά να μας τις μαλακώσει λίγο, γιατί ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό κάρφωσε την αμαρτία και εμείς πρέπει να καρφώσουμε κατά κάποιο τρόπο το σαρκικό του αραφρόνημα που μας παιδεύει. Ο Κύριος μας, λένε οι Άγιοι, νίκησε τους βασικούς εχθρούς του ανθρώπου. Πριν φτάσει ο άνθρωπος στη θνητότητα, υπέπεσε στην ειδονή και στην οδύνη που ακολουθεί την ειδονή. Και ο Κύριος νίκησε αυτά όταν ήταν στην έρημο 40 ημέρες πριν βγει στο δημόσιο έργο του, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό. Ξέρουμε, πήγε και πειράστηκε στην έρημο. Νίστεψε 40 ημέρες και πήγε ο διάβολος και τον πείραξε. Έτσι επέτρεψε ο Κύριος. Και τον έπληξε πρώτα, όπως λένε οι Άγιοι, με το πειρασμό της ειδονής. Πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά, να φας. Τον πείραξε με το πειρασμό της γαστριμαργίας. Η γαστριμαργία υπάγεται στα ειδονικά πάθη του ανθρώπου. Στο επιθυμητικό, ας πούμε, της ψυχής. Υποκινεί την επιθυμία του ανθρώπου. Έστω και αν είναι μια νόμιμη ανάγκη, πολύ εύκολα μπορεί να εκτροπεί σε παράνομη. Και ο Κύριος φυσικά απεδίωξε το δαίμονα και δεν το έκανε αυτό, δεν τον άκουσε. Και νίκησε και την οδύνη. Η οδύνη την νίκησε με το πάθος του στο τέλος και με το σταυρό. Γιατί σήκωσε και έπαθε πραγματικά στο σώμα του, όχι φανταστικά. Άφησε δηλαδή η θεότητα, την ανθρωπότητά του να πονέσει, να πάθει. Δεν ήταν φανταστικό το πάθος του Κύριου. Ήταν ολοπραγματικό. Τόσο πραγματικό που κανείς, μα κανείς δεν θα μπορούσε να το κάνει και να το σηκώσει και να το υποστεί και να το υπομείνει άλλος. Κανείς. Και αυτό πρέπει να μας συγκλονίζει. Το βάρος που σήκωσε ο Κύριος, δηλαδή και την αμαρτία όλου του κόσμου, δηλαδή και την αμαρτία τη δική μου εκεί πάνω και τη δική σας, του κάθε ενός από εμάς. Του κάθε ενός από εμάς. Και μόνο αυτό το γεγονός μας γεμίζει ευγνωμοσύνη στο Κύριο, διότι και εξαιτίας μας πόνεσε. Και εξαιτίας μου και εξαιτίας σας πόνεσε πάνω στο Σταυρό, γιατί τότε μας πέρασε όλους. Μας πέρασε όλους. Σαν slides που λέμε, σαν κινηματογραφική ταινία, όλη την ανθρωπότητα από Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα υπάρξει πάνω στη γη, όλους τους πέρασε τότε, γιατί όλος μας ξέρει ονομαστικά. Κανείς άνθρωπος δεν βγήκε σε αυτόν τον κόσμο τυχαία, αφού ούτε τα κτίσματα είναι τυχαία. Ο Κύριος ξέρει την κάθε κόκκουά μου που υπάρχει δίπλα στη θάλασσα και ξέρει τον κάθε βράχο που υπάρχει σε κάθε βουνό απάτητο. Και δεν ξέρει εμάς. Εμάς που είμαστε τα λογικά του πλάσματα, τα ελεύθερα πλάσματα που έχουμε την εικόνα του. Μας έπλασε προαιωνίως για σωτηρία, για ζωή αιώνια, όχι για απώλεια. Και δεν μας ξέρει. Τότε όμως μας πέρασε από μπροστά του, από το κήπο της Γεστημανή. Άρχισε το δράμα από το βράδυ και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και το Γολγοθά. Από την προσευχή στη Γεστημανή που έτρεχε το υδρότας του σαν αίμα. Από τότε μας πέρασε όλους, έως το Γολγοθά, έως το Σταυρό που να ξεψυχήσει. Όλους έναν-έναν. Έναν-έναν ονομαστικά. Θα πει κανείς, τους πρόλαβε όλους. Ναι, τους πρόλαβε, γιατί είναι Θεός παντογνώστης και παντοδύναμος. Όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων πέρασαν από μπροστά του. Όχι να τον ευχαριστήσουν, για να τον βαραίνουν. Για να δώσει ο κάθε ένας αυτό που είχε να του δώσει. Από ένα ράπισμα, από ένα χτύπημα. Από ένα χτύπημα του δώσαμε, ναι. Περάσαμε από μπροστά του τότε. Νοερός. Περάσαμε από μπροστά του και σήκωσε το βάρος του κάθε ενός από εμάς. Δηλαδή, σήκωσε την αχαριστία μας. Κάθε αμαρτία αχαριστεί. Σήκωσε την αχαριστία και δέχτηκε πόνο από εμάς. και από μένα και από εσάς. Όχι δηλαδή μόνο από τους σταυρωτές του τότε. Μην το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή ότι φταίνε κάποιοι άνθρωποι που τον σταύρωσαν και τον πόνεσαν τον Κύριο, τον αθώο, τον αναμάρτητο. Δηλαδή και εμείς, και εγώ και εσείς, περάσαμε από μπροστά του, μας ήξερε. Ήξερε πότε θα ζήσουμε ο κάθε ένας από εμάς, με ποια ιδιότητα, με ποιο όνομα, τι θα κάνει και πώς θα κάνει και τι θα κάνει στη ζωή του και πόσες φορές ο κάθε ένας από εμάς θα τον πληγώσει στη ζωή του. Πόσες φορές. Το είδε και το αισθάνθηκε στη σάρκα του, την άχραντη. Δηλαδή και εμείς του δώσαμε οδύνη. Και έχουμε ένα χρέος απέναντί του. Τι θα κάνουμε απέναντί του τώρα. Που του γεμίσαμε πόνο και τραύματα. Του βάλαμε κι εμείς ένα κάνθινο στεφάνι και του τρυπήσαμε κι εμείς την πλευρά. Ναι, οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, οι δικοί του. Οι δικοί του, αλλά του ποτίζουμε τόσο όξος κι εμείς, σαν τότε στο Σταυρό. Ούτε νερό του έδωσαν, αλλά όξος. Ξύδι. Βάλανε ένα σφουγγάρι ξύδι και του βάλανε στο λαιμό του όταν είπε διψώ. Το βάλανε στο στόμα του. Πιες, του είπανε. Ξύδι σου αρκεί. Δεν χρειάζεται νερό. Αυτός διψά τη σωτηρία μας. Εμείς τι του δίνουμε. Μήπως μοιάζουμε με αυτούς που του δώσανε όξος. Χολήν αντί ύδατος. Εμείς ξέρουμε μόνο τα λάθη που κάνουν οι άλλοι εναντίον μας και μόνο αυτά λαμβάνουμε υπόψη και λέμε «Δεν με καταλαβαίνουν και δεν μου προσφέρουν τα ίσα». Τι τα ίσα, ούτε ελάχιστα από αυτά που κάνω και από αυτά που προσφέρω. Και δεν σκεπτόμαστε ο κάθε ένας από εμάς, εγώ τι κάνω εναντί του Χριστού και τι έκανα και τι κάνω και τι θα κάνω. Μήπως και εγώ του βάζω ξύδι αντί για είδωρ. Δηλαδή ξύδι είναι κάθε γονγκισμός μας, μικρός ή μεγάλος. Κάθε γονγκισμός. Κάθε έλλειψη συναισθήσεως, κάθε έλλειψη μετανοίας, κάθε δικαιολογία μας είναι όξος για τον Κύριο και τώρα συνεχίζει να ποτίζεται όξος από εμάς. Όταν μας βλέπει να μην είμαστε σε επίγνωση και να ψάχνουμε τα δικαιώματά μας και να ψάχνουμε το δίκιο μας και να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε και να κονταροχτυπιόμαστε με τους άλλους, να στήσουμε τα θελήματά μας, που συνήθως δεν είναι θελήματα Θεού βέβαια, δεν συμβιβάζονται με το θέλημά Του. Και όπως είπαμε και το πρωί, εκεί ο Κύριος ήταν μόνος, εγκαταλείφθηκε μόνος πλήρως από όλους τους ανθρώπους και από τους μαθητές του και από τους σταυρωτές του και από τον Θεό Πατέρα. Εστί με εγκατέλειπες, ναι. Αφού σήκωσε όλο το βάρος και αυτή την οδύνη που του δώσαμε όλοι μας, αισθάνθηκε σαν χωρισμένος και από τον Θεό. Αλλά έτσι μας έδειξε την οδό και τον τρόπο, όπως λένε οι Άγιοι της Νίκης, που είναι η αποκοπή των ειδωλών, η μακροθυμία, στη λύπη και η μόνη άμυνα κατά των αντιπάλων μας που είναι η συγχώρεση. Αυτή είναι. Η αγάπη δηλαδή, γιατί αυτός αγάπησε τόσο που δεν περιγράφεται ούτως. Τόσο που αγάπησε δηλαδή για να δώσει υπόδειγμα. Να μας δείξει το μεγάλο μυστήριο της αγάπης του, αγάπησε εις τέλος, που η αποκορύφωση της αγάπης του είναι αγάπη, η αγάπη του Σταυρού και το πάθος και η θυσία στο Σταυρό. Και βέβαια ο Κύριος δεν συγκατένευσε να κατέβει όταν του λέγανε «κατέβα κάτω να πιστέψουμε από το Σταυρό», γιατί έπρεπε να πιει όλο το ποτήριο, έπρεπε να ξεψυχήσει στο Σταυρό, δεν πήγε στο Σταυρό για λίγο, πήγε να ξεψυχήσει στο Σταυρό. Και η απάντησή του δόθηκε στην Ανάσταση μετά από 3 ημέρες, όχι αμέσως. Ο Θεός δεν δίνει άμεσες απαντήσεις. Ούτε σε εχθρούς, ούτε σε φίλους. Πολύ περισσότερο σε εχθρούς, όταν είναι προκλητικά αυτά που λέμε στο Θεό και αυτά που κάνουμε στο Θεό και λέμε δείξε θάμα, να πιστέψουμε, ή αν τέλος πάντων το λένε κάτι οι άνθρωποι και τρομάζεις που το ακούς. Αν υπάρχει Θεός, ας μας τιμωρείς, δεν θέλουμε να μας αγαπάει και αν να μας αγαπάει γιατί να μας παιδεύει και δεν θέλουμε τέτοιο Θεό. Τα ακούμε αυτά και τα βλέπουμε και τα άκουγα ήμουν και αυτό από τις μάρτυρες. Θυμάμαι ένας καθηγητής μας στο Λύκειο έτσι που φερόταν τόσο αλαζονικά. Σχολίαζε το χωρίο της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ότι όποιον αγαπάει ο Κύριος παιδεύει, μαστιγεί πάντα Υιό, όν παραδέχεται. Όποιον παραδέχεται τον μαστιγώνει ο Κύριος. Και έλεγε μη μας αγαπάς και μη μας παιδεύεις. Δεν θέλουμε ούτε την αγάπη σου ούτε τη μαστιγά σου. Ναι, τόσο έτσι. Και τρόμαζες και έλεγες, ω Θεέ μου, τόσο ανεσχυντία. Τα δέχεται αυτά ο Θεός και τα υπομένει. Σιγά να μην απαντήσει αμέσως ο Θεός σε αυτές τις προκλήσεις. Αν απαντούσε, δεν θα υπήρχε τώρα λίθος επί λίθου, δεν θα υπήρχε γη. Αν απαντούσε ο Θεός όπως άξιζε στους ηματίες, στους προκλητικούς, δεν θα υπήρχε τώρα γη. Εδώ και πολλές χιλιετίες ίσως. Δεν απαντά έτσι αμέσως ο Θεός, γιατί περιμένει τη μετάνοια και των σταυρωτών ακόμη. Εξαντλεί όλα τα όρια. Εμείς είμαστε βιαστικοί και ανυπόμονοι. Ο Θεός δεν είναι ούτε βιαστικός, ούτε ανυπόμονος. Απλώς περιμένει υπομενετικά, μήπως και έρθουμε κάποτε στα σύγκαλά μας. Η υποκορύφωση της αγάπης του λοιπόν ήταν ο Σταυρός. Ήταν ο Σταυρός μια αγάπη που δεν έχει όρια. Υπερβολική αγάπη, πόσο μεγάλη αγάπη που εκδηλώθηκε πάνω στο Σταυρό, που δεν περιγράφεται, αλλά κάτι λίγο οι Άγιοι από την εμπειρία τους μας είπανε. Όπως ο μέγας ημνητής της αγάπης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, και η συνέχεια του Αποστόλου Παύλου, το στόμα του Αποστόλου Παύλου, που ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος και έχει γράψει τόσο για αγάπη, που και πέτρα που λέμε να είσαι, θα ραγίσεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αλλά κάποιος πρέπει να τα εμβαθύνει αυτά και να τα παρουσιάζει, ναι, γιατί είναι αρκετά ξεχασμένα. Και συνεχίζει να δείχνει αυτή την αγάπη εις τέλος. Είναι η κίνηση της αγάπης του Θεού σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δηλαδή εμείς δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού επειδή απλώς το γράφει στο Ευαγγέλιο ή απλώς επειδή φάνηκε στη ζωή των Αγίων. Εμείς πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού γιατί ζούμε την αγάπη του Θεού. Κάθε εποχή έχει αυτή τη δυνατότητα στη Θεία Λειτουργία που είναι ενσάρκωση, διδασκαλία, θαύματα Χριστού, πάθος Χριστού, σταύρωση Χριστού, ταφή Χριστού, ανάσταση Χριστού. Ανάληψη Χριστού, έλευση Αγίου Πνεύματος Πεντηκοστή και Δευτέρα Παρουσία και ώρα. Όλα αυτά είναι η Θεία Λειτουργία. Και αν ζούμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, είμαστε μέσα στο πέλαγος της αγάπης, της μεγάλης αγάπης του Θεού. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ακριβώς αυτή η κίνηση της αγάπης του Θεού που δεν έχει σταματήσει μέσα στους αιώνες. Αυτή η κίνηση της αγάπης του Θεού ταπεινώσεως, ως θυσίες, ως προσφοράς, δίνεται σε κάθε λειτουργία ως φάγιο. Είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα σφαγμένος μετά τον καταγιασμό. Ένδοξος βέβαια, πνευματικός, άφθαρτος, αλλά σφαγμένος, είναι το αρνίον του εσφαγμένων πάνω στο Άγιο Δισκάριο, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, κάθε Ορθοδόξο Ναού. Να τους. Δεν μας το έχει πει κάποιος. Δεν είναι κάτι απόμακρο για μας, είναι εμπειρία που τη βιώνουμε κάθε μέρα. Εάν θέλουμε, εάν πιστεύουμε δηλαδή, εάν πιστεύουμε και ζούμε σύμφωνα με αυτή την πίστη μας και είμαστε ενώπιον αυτού του Θεού, τι θα κάνεις ενώπιον αυτού του Θεού? Ενώπιον αυτού του Θεού που σου προσφέρεται κάθε μέρα ταπεινά, αγαπητικά, να τον δεχθείς. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τον φάμε και να τον πιούμε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Μας έχει τόση αγάπη. Κανένας πατέρας και καμιά μητέρα, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν το κάνει αυτό. Κανείς δεν τρέφει με το ίδιο του το αίμα τα παιδιά του. Κανείς. Η μητέρα βέβαια τρέφει το παιδί της όταν είναι μικρό με το γάλα της, που είναι το αίμα της βέβαια, που μεταβάλλεται σε γάλα. Αυτό γίνεται για λίγο. Ο Θεός θέλει πάντα όσο ζούμε να μας τρέφει με το αίμα του. Τόση αγάπη μας έχει. Κανείς ποιμένας δεν έχει αυτή την αγάπη. Ούτε πατέρας ούτε μητέρα. Γι' αυτό μας αγαπάει πιο πολύ από πατέρα και μητέρα. Ποιος μας τρέφει με το αίμα του? Ποιος έχει σε το αίμα του για μας? Και ποιος μας τρέφει με αυτό? Θέλει να τον φάμε, λέει, να τον μασίσουμε, να τον καταπιούμε, να τον βάλουμε στα σπλάχνα μας. Έτσι θέλει. Είναι ο πιο δυνατός τρόπος, λέει, να περιπτυχθούμε. Και αισθητά, φυσικά, όχι μόνο πνευματικά. Δεν θέλει μόνο πνευματική ένωση μαζί μας ο Θεός. Θέλει φυσική ένωση, αισθητή ένωση. Έτσι το αισθάνεται. Δηλαδή θέλει να μας βάλει στην αγκαλιά του. Έτσι μας βάζει στην αγκαλιά του. Που είναι μια καρδιά γεμάτη αγάπη, όπως είπαμε. Κάμινος. Κάμινος αγάπης. Το αισθανόμαστε όταν κοινωνούμε. Πρέπει να αισθανόμαστε αυτή την κάμινο της αγάπης του που χτυπάει, μια καρδιά που χτυπάει από αγάπη. Και λέει: είμαι εδώ για σένα. Σε αγκαλιάζω. Το καταλαβαίνεις? Είμαι πατέρα σου, είμαι αδελφός σου, είμαι το παν, όπως είπε ο ίδιος το Άγιο Ευαγγέλιο. Και έγινα το παν για σένα. Τι θέλεις άλλο? Τι άλλο θέλεις, Κυρίος Χρυσόστομος? Τι πλέον θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Δηλαδή, σαν να μας λέει, τι να κάνω άλλο για σας, ρε παιδιά? Τι να κάνω άλλο? Τα κάνω όλα. Δεν τα έκανα στο παρελθόν, τα κάνω και τώρα. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλουμε, δεν ξέρω. Τι άλλο θέλουμε? Μας δίνεται ως τροφή. Τι άλλο μπορούσε να θέλουμε? Είναι αναπνοή μας. Τι άλλο να θέλουμε, δεν ξέρω. Αν έχει κανείς να προτείνει κάτι άλλο, να του πει. Για να το λέγαμε στο Θεό ότι θέλαμε και κάτι άλλο και δεν μας το έκανες. Μα τα καταλαμβάνει όλα, τα κλείνει όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτε. Δεν έχει αφήσει χώρο να πεις ήθελα και κάτι άλλο, αλλά δεν το έκανες. Εκεί κάπου, ας πούμε, αστόχησες. Σου βρήκα ένα αδύνατο σημείο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό στο Θεό. Δεν μπορείς. Στους ανθρώπους μπορείς να το πεις που είναι ατελείς. Στον υπερτέλειο Θεό δεν μπορείς. Είναι παντέλειος και είναι πάνσοφος. Και πόσο ωραία τα οργάνωσε και τα άφησε. Έτσι, να τον ζούμε ως παρόντα. Κάθε άνθρωπος, σε κάθε γενιά, όπου και να ζει, σε όποια περιοχή της γης και να ζει, που υπάρχει δηλαδή αληθινή πίστη και υπάρχει λειτουργία, υπάρχει Ορθοδοξία. Υπάρχει μυστήριο. Υπάρχει ευχαριστία. Βάπτιση και ευχαριστία και χρίσμα. Τι άλλο μετά αυτά τα μεγάλα να πούμε. Τι να κάνουμε, πώς να τιμήσουμε το Σταυρό, πώς να αγαπήσουμε τον Χριστό, πώς να προσευχηθούμε σε Αυτόν, πώς να κάνουμε το Σταυρό. Τον φέρουμε πάνω μας. Ναι, είναι το σύμβολό μας. Αλίμονο αν δεν φέρουμε και πάνω μας το Σταυρό, τι είμαστε τότε. Αλλά πρέπει να τον κάνουμε και σωστά, που επέμενε πολύ ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και σύγχρονοι πατέρες. Αν δεν του κάνει σωστά, είναι εμπαιγμός. Αλλά ο Σταυρός είναι όπλο. Θέλει και γέμισμα, θέλει και σφαίρα. Είναι όπλο εξωτερικό σχήμα του Σταυρού. Η σφαίρα είναι η πίστη που έχουμε τώρα, επίκληση του ονόματος του Θεού, του Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα. Να ακολουθούμε κι εμείς δηλαδή, όχι απλώς να το λέμε και να το κάνουμε, να ακολουθούμε κι εμείς αυτό που έκανε αυτό το μεγάλο, το σπουδαίο, το ανυπέρβλητο, τη θυσία που έκανε και να ζούμε, όπως είπαμε, με αποκοπή ειδονής, με μακροθυμία στη λύπη, ως άμυνα κατά των αντιπάλων τη συγχώρεση και την αγάπη, ώστε μόνο τότε έρχεται το Πνεύμα του Άγιο που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και μας δίνει, μας παρέχει, όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, το Άγιο το Πνεύμα τότε όταν βλέπει αυτή την καλή μας προσπάθεια και διάθεση, μας παρέχει, όπως έλεγε επιλέξει ο Άγιος Εφραίμ, σταυροφόρον δύναμη. Δηλαδή αυξάνει μέσα του τη δύναμη ο Σταυρός τώρα. Σταυροφόρα. Σταυροφόρα δύναμη. Σταυροφόρα δύναμη, η οποία αχρηστεύει κυριολεκτικώς τις δυνάμεις του εχθρού και μας κάνει δυνατούς και αδιάπτωτους. Φαίνεται, δεν έχουμε λάβει αυτή τη δύναμη ακόμη, αν πέφτουμε εύκολα και είμαστε ασταθείς και ξεγελιόμαστε και πολύ εύκολα αμαρτάνουμε. Δεν έχουμε λάβει αυτή τη δύναμη και πρέπει να τη λάβουμε, γιατί αν τη λάβουμε, θα αρχίσουμε να γίνουμε σταθεροί στην πνευματική ζωή και να κάνουμε τότε να αναλαμβάνουμε αγώνες πνευματικούς και εκουσίους ακόμη. Δεν είναι ανάγκη να μας πει η Εκκλησία για νηστεία ή για εγκράτεια. Ή για κάποια άλλη αρετή, για ανάγνωση, για προσοχή, για μετάνοια, για μυστήρια, για πνευματική ζωή, για προσευχή, για ακολουθίες, για γιορτές, για λειτουργίες, για αγαθοεργίες, για προσοχή. Δεν είναι ανάγκη να στα πει κανείς αυτά. Μόνο σου έχεις πόθο τότε, εκούσια, να πάσχεις για τον Χριστό, η σταυρωμένη ζωή. Έστω και αν αυτή είναι μορία για τους άλλους, που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δύναμη Θεού για εμάς ο Σταυρός, μορία. Μορία για τους άλλους. Εμπαιγμός. Δεν μας πειράζει αυτό. Η σταυρωμένη ζωή μας οπλίζει και με υπομονή τώρα στις ακούσιες θλίψεις. Γιατί έρχονται και οι ακούσιες θλίψεις της καθημερινής ζωής και γιατί έρχονται οι ακούσιες, γιατί λένε οι Άγιοι έχουμε σκληρές καρδιές και δεν ταπεινωνόμαστε και δεν μαλακώνουμε και δεν σκεπτόμαστε αυτά που θίξαμε τώρα εν ολίγησε και προηγουμένως λίγο που αν το συνεχίζαμε, εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω ίσως από τη συγκίνηση. Δεν συνεχίσαμε τα προηγούμενα, θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στα προηγούμενα. Θέλαμε και ώρα, αλλά ήθελε και δύναμη άλλη. Τα ξεχνάμε όλα αυτά που είπαμε προλίγο. Σκληραίνουμε και δεν έχουμε σταυροφόρα δύναμη και δεν έχουμε όρεξη για εκούσια αγωνίσματα στην πνευματική ζωή. Και έτσι επιτρέπει ο Κύριος τις ακούσιες πλέον, αυτές που δεν θέλουμε δηλαδή με τη θέλησή μας, θλίψεις, να έρθουν να μας χτυπήσουν, σκληρούς τρόπους επιτρέπει, δοκιμασίες και χτυπήματα, δηλαδή ασθένεια, φάσμα θανάτου, επαγγελματικές δυσκολίες, δυσκολίες με το περιβάλλον, οικογενειακά βάρη και να μας πλήξουν και να αρχίσουν να μας τραντάζουν, μήπως μας μαλακώσουν, μήπως πάσει η σκληρότητα και αν τα δούμε πάλι με το πρίσμα του Σταυρού, σύμφωνα με το όραμα, με την όραση του Σταυρού, αντιμετωπίζονται. Αν δεν τα δεις πάλι σταυρικά και ψάχνεις πάλι το δίκιο σου και παλεύεις και μάχεσαι και αγωνίζεσαι, τα πράγματα τότε χειροτερεύουν. Οι συνθήκες δεν θα αλλάξουν, λένε οι Άγιοι. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό να αναγνωρίσουμε. Εγώ πώς θα αλλάξω? Αυτά τα εξωτερικά που συμβαίνουν δεν θα πάψουν να συμβαίνουν. Δεν θα αλλάξουν. Η αλλαγή σε εμάς πρέπει να συμβεί. Σε εμάς πρέπει να συμβεί και να δούμε την πρόνοια του Θεού σε αυτά που επιτρέπει τα λυπηρά να μας συμβαίνουν. Την πρόνοια του Θεού. Διότι αυτά που μας συμβαίνουν, ο ακούσιος πόνος που μας έρχεται. Μας συλλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο ο Θεός που δεν μπορεί να μας συλλάβει αλλιώς. Είναι τα χέρια του Θεού που μας συλλαμβάνουν και μας τα αισθανόμαστε λίγο σκληρά και πονετικά, ναι. Γιατί στην άνεση και στην ευκολία και στην καλοπέραση δεν υπάρχει ανάπαυση ούτε η αγάπη του Θεού. Το ξέρουν όλοι αυτό. Και αυτό συμβαίνει κυριολεκτικά στη ζωή του κάθε ανθρώπου, μέσα στο σπίτι του, μέσα στην οικογένειά του. Αντί να είναι λιμάνι σωτηρίας τις περισσότερες φορές, όπως το έδωσε ο Θεός και το ευλόγησε, γεμάτο χάρη Θεού δηλαδή, μια ευλογία, γίνεται όπως λέμε σκληρή παλέστρα και από ευλογία γίνεται χώρος συγκρούσεως, κάθε είδους προβλήματα και θλίψεις, συζυγικά, οικογενειακά, με τα παιδιά, χαρακτήρων, θέματα που έχουν σχέση με τα τεκνογωνία, με τη τεκνοτροφία. Είναι πρόβλημα. Πώς δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, θα μπορούν να ζουν σαν ένας, όπως θέλει ο Χριστός, εν Χριστώ. Με αγάπη δηλαδή και στοργή και τρυφερότητα και σεβασμό και υποταγή και θυσία σταυρική ως θανάτου. Δύσκολο αυτό να επιτευχθεί στην καθημερινότητα. Το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς συγκρούνται, διότι συγκρούνται εγωισμοί. Συγκρούνται εγωισμοί δύο ανθρώπων ή περισσότερων, συγκρούνται θελήματα. Και δεν έχει διάθεση ο ένας θυσίας έναντι του άλλου, δεν υπάρχει διάθεση εκοπής θελήματος, όπως λέμε, στα καλογερικά. Και υπάρχουν οι συνεχείς συγκρούσεις και διαπληκτισμοί και πού τόπος και πού χώρος για προσευχή, για μελέτη, για εξήτηση των ουρανίων. Υπάρχει μια διαρκής ένταση. Και ένταση επαυξάνει όταν υπάρχουν και παιδιά, και μάλιστα όταν τα παιδιά απογοητεύουν τους γονείς και δεν γίνονται σύμφωνα με τις προσδοκίες τους τα πράγματα, και οι απογοητεύσεις όλο και περισσότερο μεγαλώνουν. Και μια κατάσταση, δεν λέμε για τις οικογένειες εκτός Θεού, λέμε για τις οικογένειες ανθρώπων που είναι μέσα στην Εκκλησία, με τον Θεό, ας πούμε. Ένας σύγχρονος γέροντας μεγάλης φήμης που τώρα δεν ζει, έλεγε ότι ένας άνδρας έχει μια, ας πούμε, κακή γυναίκα, γυναίκα κακό άνδρα, και υπομένει, είναι ένας σύγχρονος Άγιος, μια σύγχρονη Αγία. Αυτός είναι ο τρόπος ο σύγχρονος του αγιασμού στον κόσμο. Τώρα δεν υπάρχουν μαρτύρια άλλου είδους. Πώς καθιστάμεθα συμπαθείς ενώπιον του Θεού σε αυτή την κατάσταση, ζώντας σε αυτό το κλίμα της εντάσεως. Ένας ως μοναχός έχει μια άλλη εμπειρία και δοξάζει καθημερινώς το Θεό από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, που δεν είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ναι, ειλικρινά. Εμείς οι μοναχοί δεν ξέρουμε πώς να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη μεγάλη δωρεά που μας έκανε, και είμαστε μέσα στη χάρη Του και αναπνέουμε τη χάρη Του, αν και δεν είμαστε βέβαια αυτοί που πρέπει να είμαστε, υπολοιπόμεθα πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον έχουμε το περιβάλλον μας, όλο το περιβάλλον μας βοηθά. Τίποτα δεν μας πάει πίσω, όλα μας πάνε μπροστά. Όλα μας θυμίζουν τον Θεό, τα καθήκοντά μας, όλα ομιλούν για τον Θεό σε εμάς. Πολύ μεγάλη ευλογία η μοναχική ζωή, δεν μπορεί να την καταλάβει κανείς που δεν είναι σε αυτήν βέβαια, όσο μεγάλη είναι και τα προβλήματά της βέβαια και οι πειρασμοί της, ναι. Τίποτα όμως, εκεί έχεις ένα βασικό στόχο και βαδίζεις και όλα σε βοηθάνε σε αυτό. Έχεις το πνευματικό, τα μυστήρια, έχεις τη λειτουργία καθημερινή, έχεις την ανάγνωση, την προσευχή. Πηγαίνεις στο κελάκι σου, αποσύρεσαι, διαβάζεις, προσεύχεσαι, εμβαθύνεις, βλέπεις τον εαυτό σου, βλέπεις και τους άλλους. Προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, προσεύχεσαι και για τους άλλους. Και είναι αυτή η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι στον κόσμο που ζουν σε ένα κλίμα αλλοπρόσαλλο, εντελώς μη βοηθητικό για πνευματική ζωή που συζητάμε τώρα, για σταυρική ζωή, για σταυρωμένη ζωή, πώς θα κατασταθούν συμπαθείς ενώπιον του Θεού σε αυτό το κλίμα που ζουν, το φοβερό? Πολύ απλά. Όταν σηκώσουν το σταυρό τους, όποιος και αν είναι αυτός, με τις αποτυχίες τους, με τις πτώσεις τους, και λέγουν στον Κύριο ευχαριστώ. Αυτά έχω, αυτά σου δίνω. Αυτά σου δίνω. Βλέπεις την κατάσταση, κανόνισε, εγώ έχω την καλύτερη διάθεση, δεν μπορώ να κάνω τίποτε περισσότερο. Ευλόγησέ τα εσύ, φέρ τα εσύ όπως νομίζεις καλύτερα, δεν πάβει η ελπίδα μου και η πίστη μου σε σένα. Όταν αρχίσουμε να αποκτούμε υπομονή, όταν ενώνουμε τους σταυρούς μας με το σταυρό του Χριστού, όταν ενώνουμε το αίμα μας με το αίμα του Χριστού, εν ευχαριστία, ζωοποιούμαστε. Όταν αρχίζουμε να μην ζητούμε, αλλά να δίνουμε, να μην απαιτούμε, αλλά να θυσιαζόμαστε, έλεγε ένας Αββάς, που είχε ως τυπικό να μην τρώει ποτέ λάδι, ούτε το Πάσχα ακόμη, που ο μαθητής το έβαλε στη λιτή τροφή του μια χρονιά το Πάσχα που έτυχε, έβαλε λίγο λαδάκι, γέροντα, για τη χαρμόσυνο ημέρα της Αναστάσεως, να το κάνουμε λίγο διαφορετικό από τις άλλες ημέρες. Και αυτός έκλαιγε, λέει, και εμέμφετο τον εαυτό του και έλεγε, ο Κύριος σταύρωτε, χθες προχθές σταυρώθηκε ο Κύριος, Καγό έλεον εστίο. Ο Κύριος σταυρώθηκε και εγώ θα τρώω λάδι, έλεγε αυτός. Δηλαδή το θεωρούσε, είχε μέσα του, ας πούμε, πολύ μεγάλη, προηγουμένως που λέγαμε, σταυροφόρο δύναμη, και ήταν έτοιμος για εκούσιες θυσίες, εκούσιες, και το θεωρούσε και αυτό δηλαδή ανεπίτρεπτο για τον εαυτό του. Σταυρώθηκε ο Κύριος, λέει, και εγώ θα φάω σήμερα λάδι. Πάσχα είναι, πάτρε μου, φάει λίγο λάδι, δεν πειράζει. Αλλά αυτός έλεγε ότι και αυτό δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου, γιατί αισθάνομαι υπόχρεος απέναντι στον Κύριο. Το λέμε αυτό, δεν μπορούμε να το μιμηθούμε. Αλλά να σκέπτεται ο κάθε ένας όταν του έρθει η ώρα του πειρασμού, όταν του έρθει η ώρα των δικαιωμάτων του, όταν του έρθει η ώρα της αδυναμίας. Ο Κύριος εσταύρωται και εγώ θα κάνω αυτό, θα ζητήσω αυτό, θα παρεκτραπώ εκεί, θα δω αυτό, θα πάρω εκείνο, θα πω το άλλο, θα σκεφτώ το τρίτο. Ο Κύριος εσταύρωται. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αββάς, αυτός ο Αββάς Παλάμων, ο διδάσκαλος του Αγίου Παχωμίου, να μας διδάξει εμάς σε πιο χοντρά, σε πιο μεγάλα, σε πιο φοβερά, που δεν τα υπολογίζουμε για τίποτε. Ο Κύριος εσταύρωται και πώς θα το κάνω εγώ. Και στη σημερινή εποχή τελειώνουμε με αυτό, με τη τόση μεγάλη κατάπτωση των ηθών και των πάντων και της πίστεως και της ζωής και όλα μέσα στον κόσμο. Δίδεται μυστικά η χάρη στο Θεό παρόλα αυτά, ακόμη και στους ανθρώπους στον κόσμο, ακόμη και στις οικογένειες, και υπάρχει η μαγιά, ας το πούμε έτσι, η ζύμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που αν τη δεχθούμε και την καλλιεργήσουμε λίγο, θα μας αγιάσει και θα μας σώσει και θα έχουμε ζωή αιώνιων και δεν θα απολυστούμε. Εάν καλλιεργήσουμε και τη μικρή πίστη που έχουμε και δεν καταρρύπτεται, να μην εκμηδενιστεί η πίστη. Και μόνο που υπάρχει πίστη σήμερα στους ανθρώπους σε αυτή την κοινωνία, είναι ένδειξη χάριτος ότι πνέει το Άγιο Πνεύμα. Και μόνο που υπάρχει πίστη στην Εκκλησία ως θεανθρωπίνο οργανισμό, με αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, είναι πολύ μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που δεν χάνουν οι άνθρωποι δηλαδή την ελπίδα τους και δεν απογοητεύονται. Πάρα πολλοί απογοητεύονται βέβαια, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό δεν απογοητεύεται και συνεχίζει να ελπίζει να είναι γι' αυτόν η ελπίδα του κόσμου η Εκκλησία. Ένδειξε ότι πνέει το Άγιο Πνεύμα. Και μόνο που υπάρχει διάθεση από τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση που ζουν να συμμετέχουν στα Άγια Μυστήρια, να πηγαίνουν στη λειτουργία, να προσεύχονται με τον τρόπο που προσεύχονται, τον ατελή για δύναμο και να επιθυμούν τα Άγια Μυστήρια. Και μόνο που υπάρχει αυτή η επιθυμία, είναι ένδειξη ότι πνέει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μυστικά στις καρδιές των ανθρώπων, στον κόσμο. Έστω δηλαδή και οι άνθρωποι και αν δεν έχουν αίσθηση του μυστηρίου, έστω και αν δεν έχουν εμπειρίες θείες, έστω και αν δεν αισθάνονται τη μεγάλη δύναμη και τη χάρη της μετανοίας ή της θείας κοινωνίας, και μόνο που τα ποθούνε και καταθέτουν στο πατραχύλι του πνευματικού του βάρους τους και έχουν ελπίδα και ποθούν τα Άγια Μυστήρια, είναι ένδειξη ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μυστικά, ας μην την καταργήσουμε, αλλά ας την αυξήσουμε, να γίνει λίγο περισσότερη, ας την εμβαθύνουμε. Και τότε η χάρη του Θεού θα συνεχίσει και με εμάς να είναι πλουσιότερη και πιο ισχυρή, δηλαδή ας συνδεθούμε βαθύτερα με τη Μητέρα Εκκλησία, με τη Μητέρα των Πονεμένων, με την Παναγία. Με τους αδελφούς και συγκοινωνούς των Πονεμένων, με τους Αγίους, τις ποιες Θεός μας, που εορτάζουν κάθε μέρα και τα παραδείγματά τους παλαιοί και σύγχρονοι μας εμπνέουν και μας ομιλούν. Και αν συμβεί έτσι, τότε ευλογητός ο Θεός θα μας δίνει τη δύναμη και στην πιο μεγάλη δυσκολία να τον επικαλεστούμε και να τον επικαλούμαστε αδιάλειπτα, αδιάκτοτα, ώστε να αξιοθούμε τις σωτηρίες που να κραυγάζουμε, ευχαριστία, να μας ελεήσει με το άπειρο έλεος του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσόν με. Έτσι να τελειώσουμε, Θεός, να μας ελεήσει όλους και να μας δίνει τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού για να μας αξιώσει τις σωτηρίες μας. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν.